Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on Tampereen seudun työväenopiston kielten suunnittelijaopettaja Paula Fiskaali. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joo, Paula, sä kerroit tuossa, että sä olet opettanut ehdottomasti useampaa kieltä kuin keskiverto suomalaiset kieltenopettajat, jotka hekin on hyvin kielitaitoisia ihmisiä keskimäärin. Kerro sun kielistä.
Joo, eli tosiaan suomi on mun äidinkieli ja mä olin myös heti lapsesta alkaen kiinnostunut kielistä ja huomasin päiväkodissa, olin itse asiassa tämmöisessä englanninkielisessä kielikylpypäiväkodissa ja varmaan tämä tulee sitten sieltä semmoinen innostus kieliin, että huomasin nopeasti, että ne tarttuu päähän jotenkin, että mä en niin kuin edes huomannut, kun mä vaan puhuin, että se oli tosi kiva huomata lapsena. Eli koulussa sitten alkoi vieraana kielenä enkku, oliko se nyt kolmannella luokalla vai neljännellä. Ja sitten no yläasteella alkoi ruotsi ja onko tosi kaksikielisestä kaupungista Kokkolasta, niin ruotsi oli niin kuin tavallaan läsnä sitten siinä arjessa myös. Ja, sitten aloitin myös ranskan yläasteella kahdeksannella luokalla. Ja olisin halunnut aloittaa myös venäjän, mutta ei voinut ottaa kuin yhden kielen silloin yläasteella. Niin sitten se ranska oli se juttu. No sitten ranskan jälkeen sitten lukiossa aloitin taas uusia kieliä, kun kerrankin oli mahdollisuus. Valitsin lukion sen perusteella, että siinä lukiossa, johon hain, niin pystyi opiskelemaan latinaa. Eli latinan otin sitten uutena kielenä. Lisäksi aloitin saksaa, muutaman kurssin ehdin sitä opiskella ja sitten kävin espanjan kursseilla myös. Ja sitten mitäs seuraavaksi? No sitten yliopisto, eli sitten täytyy miettiä vähän uutta uraa, että mihinkä tästä nyt menisi. Ja mulla oli oikeastaan aika selkeää, että jotain kieliin liittyvää, että kielten opettajaksi. Ja sitten mä oon ollut ehkä vähän semmoinen erikoisuuksien hakija, niin en sitten lähtenyt opiskelemaan englannin ja ruotsin opettajaksi, vaikka se olisi ollut ehkä järkevää työllistymisen kannalta, mutta sitten päätin, että ranskaa lähden opiskelemaan yliopistoon ja pyrin ja pääsin ja sitten siellähän vasta niin kuin se maailma aukeni, että sitten vaikka se oli tosi vaikeaa, siis se eka vuosi, mä muistan, että mä niin kuin suunnilleen itkin, kun en mä ymmärtänyt siellä luennoilla mitään ja kaikki oli niin hyviä ja oli ollut jossain vaihdossa ja mä en ollut koskaan siis ollut missään, mutta pikkuhiljaa sitten alkoi sopeutua siihen opiskeluun siellä.
Joo, tuo muuten mä olen itsekin kertonut aiemmissa jaksoissa, että mähän menin myöskin ranskaa lukemaan yliopistossa lukiosta.
Joo, just, no niin, samat kokemukset sitten varmasti.
Se vaan, että siitä ei siihen aikaan todellakaan puhuttu mitään.
Niin,
olisi ollut niinpä. Paljon helpompi ensimmäinen vuosi, jos olisi uskaltanut jollekin myöntää, että mua pelottaa ihan hirveästi pärjää täällä.
Aivan, niinpä. Mutta toisaalta siitä tuli semmoinen näyttämisen halu, että hei, että jos mut on tänne valittu, niin kyllä mä nyt tästä selviän, että ei tätä nyt voi jättää tähän. No sit mä tosiaan innostuin myös muista kielistä siellä yliopistossa, eli sitten mä päätin, että mäpäs lähden tuonne kielikeskukseen, että täällähän on vaikka mitä kivoja kieliä, ja menin italian kursseille siellä, sitten kävin venäjän kursseilla, jatkoin vähän espanjaa, sitten jatkoin latinaa, jatkoin vähän sitten, tai osin sitten uutena myös japanin kurssia ja vähän arabiaa, ja se oli siis todellakin se, mistä mä tykkäsin, että ei se tuntunut niin pahalta, koska mä oikeasti nautin kielten opiskelusta niin paljon, että tykkäsin valtavasti, että vaikka oli paljon kaikkia käännöstehtäviä tai mitä tahansa tämmöisiä niin kuin paljon aikaa vieviä harjoituksia, mitä tein siis päivittäin. Ja mä muistan se arabian kurssi, se oli niin hirveä, että joka päivä mä tein 2 tuntia niitä läksyjä, mutta pikkuhiljaa sitä sitten alkoi oppia, että Se kyllä sitten palkitsi, kun niin kuin oikeasti tajusi sen systeemin ja miten ne kirjaimet yhdistyy toisiinsa. Ja sitten myös se japani oli tosi kiva, että siitä sai sellaista pohjaa sitten myös vähän ymmärtää näitä Aasian kulttuureita. Eli tosiaan sitten yliopistossa valmistuin 2008 ranskan, italian ja latinan kielen opettajaksi. Eli näiden kielten parissa on sitten tehnyt myöhemmin töitä.
No, miten paljon sä olet käyttänyt näitä eri kieliä? Mä tässä laskin, että sä luettelit 10 kieltä ja siihen mä en laskenut vielä edes mukaan sun äidinkieltä.
Aivan, eikä siinä ollutkaan vielä kaikki. Eli sitten mä olen opiskellut myös Duolingolla nyt tässä viime aikoina muun muassa Kiinaa, Koreaa, Ukrainaa, Hollantia, Tanskaa, Norjaa ja Portugalia. Mutta niistä nyt ei ehkä voi sillä tavalla puhua, että mä osaisin niitä. Mutta siis musta on niin kuin palkitsevaa osata vaikka yksikin sana jotain kieltä, koska sitten aina kun mä tapaan jonkun vieraskielisen ihmisen, mulla on semmoinen tapa, että mä yritän aina miettiä, että mitähän mä osaan tuolla kielellä. Eli mä kyllä hakeudun sellaisten ihmisten seuraan, jotka puhuu vieraita kieliä ja tykkään niin kuin ottaa kontaktia ja heihin ja sitten muutaman sanan vaihtaa, niin siitä heti syntyy paljon syvempi kontakti kuin että jos puhuu vaikka englantia. Eli käytän siis nykyisessä työssänikin lähes päivittäin ainakin espanjaa, ranskaa, italiaa, englantia, tietysti suomea. Mutta siis kun näitä kielten opettajia tapaan täällä, niin he tosiaan sitten tuovat tätä värikkyyttä tähän arkeen.
Joo, tosiaan Duolingo on jotain, joka tupsahtaa
kyllä
joka toisessa jaksossa esille, että mun ehkä olisi taas syytä painottaa, että Duolingo ei maksa mulle tästä podcastista yhtään mitään.
Aivan.
Valitettavasti. Mutta se on, joo, Duolingohan on siitä myöskin hauska, kun voi kun aloittaa uuden kielen, voi kokeilla, että aloittaako ihan alkeista vai yrittääkö tehdä se lähtötasotestin, niin mä huomasin tuossa talvella, että hupsis vaan, mä olen tasolla 1 Espanjassa, jota mä en ole koskaan päivääkään opiskellut.
Aivan, niinpä.
Mä olen opiskellut ranskaa ja italiaa jonkin verran, niin, ja latinaa.
Kyllä.
Ja portugalia. Niin,
joo, hienoa.
Niin, kuka tässä mitä Espanjan kurssia sitten enää edes kaipaa sen
niinpä, niinpä, että sinne vaan voi mennä vapaasti puhumaan espanjaa kenelle tahansa.
Joo, puhumisesta ei tule mitään, mutta mä ymmärrän tasolla 1 näköjään ihan hyvin.
Aivan.
Onhan sekin jotain. No, millaisia koulumuistoja sulla on kielestä? Tykkäsit sä kielten oppimisesta?
Kyllä.
Tai sä tykkäsit kielistä, mutta tykkäsit sä kielten opetuksesta siitä, millaista se oli silloin?
Erittäin paljon, kyllä. Mä ihailin suorastaan kaikkia kieltenopettajia ja mietin, että miten he keksii nämä kaikki kivat tehtävät. Ehkä mä olin vähän nörtti jo silloin. Ja huomasin seuraavani, että minkälaisia työtapoja he muun muassa käyttää. Et ehkä siitä tuli jo vähän semmoinen ammatillinen oivallus heti ala-asteella. Mä muistan, että jotkut opettajat heti oli jotenkin parempia kuin toiset. Ja siis tykkäsin tosi paljon opiskella kieliä myös vapaa-ajalla. Että mulla oli ehkä vähän tämmöisiä outoja harrastuksia myös kieliin liittyen. Että siihen aikaan lainasin CD-levyjä kirjastosta, englanninkielisiä lauluja, vaikka James Bond, näitä tunnusmusiikkeja. Ja sitten mulla oli tapana kirjoitella kirjoituskoneella niitä sanoja, aina painaa paussia ja yrittää kuunnella, että mitähän siinä sanottiin, ja sitten kirjoittaa se kirjoituskoneella muistiin. Et siitä mulla on jäänyt tosi semmoinen vahva.
Joo, toi vahva on hauska kuulla, koska mulla oli aikanaan tapana katsoa DVD:ltä filmejä niin kun jollain muulla tekstityksellä kuin suomeksi, kirjoitella sanoja ja sanontoja muistiin.
Kyllä.
Sanomattakin selvää, että mä harrastin tätä vain yksin.
Niinpä, kyllä. Niinpä, no, nämä oli vähän semmoisia erikoisia harrastuksia, muut ehkä olisi pitänyt outona, että en mä näistä huudellut kauheasti.
Joo, en myöskään. Ja joskus joku saattoi ihmetellä, että mistä mä tiedän niin tuollaisen sanonnan ruotsiksi,
niin.
No se vaan tarttui jostain.
Kyllä, just näin. Ja tosiaan tykkäsin myös katsoa paljon TV:stä erilaisia sarjoja, muun muassa espanjaksi. Mä muistan Medico de Familia, oli tämmöinen perhelääkärisarja. Espanjalainen, mä katsoin sitä varmaan, se tuli joka päivä, ja mä muistan, mä kuuntelin niin tarkasti, ja ihailin sitä, että miten he voi puhua noin nopeasti, ja siis se oli jotenkin sellaista, että voiko tuota kieltä oppia, ja, mutta kyllä siitä kuuntelemallakin oppii sitten, varsinkin toi tekstityshän on Suomessa aivan mahtava juttu.
Joo, se on kyllä, että tosiaan se kieltä kuulee, mutta
niinpä.
Romaanisessa kielessä mulla on aina ollut se vähän vaikea just se, että kun he kyllä niin kun romaanisten kielten puhujat pystyy puhumaan nopeasti.
Niinpä.
Jotkut väittää, että turkulaiset puhuu myös nopeasti niin kuin minä, mutta se ei niin kuin todellakaan ollenkaan sama asia.
Niinpä.
Mulla on se kuuntelu aina ollut se heikoin lenkki. Sulla on selvästi ollut helpompi oppia kuulemalla.
No ehkä sitten joo, voisi olla näin.
Joo, no sä luettelit tuossa, mitä kieliä sä käytät päivittäin töissä, niin millaisia vaativia kielenkäyttötilanteita sulla on tullut vastaan?
Vaativia, no tämmöisiä ryhmille pidän esittelyitä silloin tällöin, vaikka tänne meille tulee vieraita jostain espanjankielisistä maista, niin saatan heille muutaman sanan sanoa tuolla, tai kun kierretään noissa luokissa ja näytetään vähän, minkälaista kurssitoimintaa meillä on, niin siinä tulee tämmöistä kielenkäyttöä. Toki niihin voi valmistautua etukäteen, ja niin kuin olen tehnytkin, että olen selvittänyt vaikka, miten sanotaan pitsinnypläys espanjaksi tai tällaisia, mitä ei normaalisti kyllä tarvita. Ja sitten olen ollut muun muassa lukio vierailulla kiinalaiselle ryhmälle kerran selostanut suomalaista lukiojärjestelmää englanniksi ilman mitään valmistautumista, ja se oli kyllä aika raskasta, että huomasin, että semmoinen tulkkaaminen on todella raskasta.
Koulujärjestelmistä puhuminen on yllättävän vaikeaa.
Kyllä.
Ihan Euroopan sisälläkin.
Niinpä, on. Siis erittäin, erittäin vaikeaa.
Ja mä huomaan sen joka kerta, kun mä kirjoitan tutkimusartikkeleita ja yritän selittää niin, että tämähän on siis Suomessa ja tällainen koulujärjestelmä. Ja
niinpä.
Kyllä siihen menee aikaa ja,
joo.
Ja sanoja.
Kyllä. Ja sitten, en tiedä, onko nämä nyt vaativia kielenkäyttötilanteita, mutta sitten tämmöiset ihan opetustilanteet, että opetan tosiaan näitä kieliä, vaikka ranskaa täällä, mutta se nyt on yleensä alkeistasoa, niin ei se ehkä vaadi sellaista. Mutta toki täytyy niinku tietää, mistä puhuu ja olla niinku valmistautunut siihen oppituntiin, että kyllä se nyt tavallaan vaatii myös sitä semmoista kielitaitoa.
Ilman muuta. No, oletko sellainen kielenoppija, joka analysoi rakenteita tarkasti vai opetteletko mieluummin ulkoa esimerkiksi fraaseja?
No mä oon kyllä sellainen analysoija mieluummin, että tykkään siitä, että tiedän, että tuossa on subjekti, toi on verbi, toi on objekti. Okei, tässä kielessä se järjestys on tämä SVO ja sitten taas kun opiskelen tai olen opiskellut nyt muitakin kieliä, vaikka turkkia, ai niin se puuttuu tästä listalta, niin sitten huomasin, että hei, että siellä onkin tämä SOV-järjestys, että niin kuin tällä tavalla mä hahmotan kielet yleensä.
Joo, se on. Mä yritin Duolingossa opetella Walesia yhdessä vaiheessa, tai Kymriä, niin kuin he itse sanoisivat. Niin...
Joo.
No se on nyt vähän tauolla, koska siellä ei ole minkäänlaista kielioppiselostusosastoa, minkä mä todella kaipaisin, mutta kyllä. Siellä taitaa olla OVS sanajärjestys.
Okei, just. No niin.
Eli objekti, verbi, subjekti.
No se on kyllä mielenkiintoinen.
Se on hyvin erikoinen, joo. Tai epätavallinen. No, sä kerroit tuossa, että sä kuuntelet musiikkia tai olet kuunnellut musiikkia ja opetellut sanastoa sillä tavalla. Miten nämä muut kanavat, lukeminen?
Joo.
Oletko paljon eri kielillä?
No nyt en ole kyllä viime aikoina ehtinyt lukea juuri mitään, mutta toki yliopistoaikoina luin ranskaksi ja italiaksi ja sitten englanniksi, mutta ne on nyt kyllä jääneet, että nyt lähinnä se jää tuohon Facebookin tämmöisten kieliryhmien tämmöisiin viestintään, että sieltä tulee tosi paljon kyllä erikielisiä tekstejä vastaan, että niitä lähinnä pikkupätkiä sitten tulee luettua.
Mutta sehän on todella hyvä muistaa myöskin, että sosiaalista mediaa moititaan monesta ja ihan syystä kyllä, mutta siellä voi myöskin nähdä eri kieliä.
Kyllä, siis mä en ole todellakaan väheksynyt sitä, että mun mielestä se on aivan siis aarreaitta suorastaan.
On. Se on kielellisesti aarreaitta.
Kyllä.
Mä nautin erityisesti näistä, että on kartta ja niin kun, että nyt kahvi sanotaan eri kielillä näin, ja pyydetään, että niin kun sen kuvan näkijät kommentoisi sitten, että miten kyllä. Heidän kielellä sanotaan. No kahvi ei ole ehkä paras esimerkki tähän, mutta on monta muuta.
On, ja TikTokki myös on niin kuin täynnä aivan mahtavia tämmöisiä kielitieteellisiä videoita, ja mä oon oppinut sieltä aivan valtavasti kaikenlaisia tämmöisiä kielihistoriallisia muutoksia, ja mitä on tapahtunut jossain, ja siis suosittelen tutustumaan, vaikka se tuntuu ehkä tämmöiseltä teinijutulta, mutta ei ole sitä pelkästään.
Joo. No, miten sä muuten pidät yllä kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et käytä just nyt kovin aktiivisesti? Onko se just tämä sosiaalinen media?
Kyllä, sanoisin näin, joo. Että sitten on mulla toki ystäviä, vaikka sellaisia, joiden kanssa on ollut italian kielen kurssilla jossain, ja, tai siis eurooppalaisia muun kuin italiankielisiä, joiden kanssa edelleen jutellaan italiaksi. Tai sitten on ollut ranskan kurssilla, ja sitten jatketaan ranskaksi, vaikka yhteinen kieli voisi olla myös joku muu, kuten englanti.
Joo.
Eli tämmöisiä ystävyyssuhteita yritän pitää yllä sitten vieraalla kielillä. Ja myös venäjää olen opiskellut tässä omaksi iloksi nyt viime aikoina, ja sitten minulla on yksi tämmöinen venäjänkielinen ystäväkin, joka sitten auttaa. Tää ollaan tehty myös semmoista kielivaihtoa, että opetan hänelle suomea, ja sitten hän opettaa mulle venäjää. Kaikkia on kokeillut.
Sitähän kutsutaan tandem-oppimiseksi.
Joo, kyllä.
Vuorotellen puhutaan toistensa kieltä.
Se on tosi kivaa, kyllä.
Joo. No, millainen sun motivaatio on ollut kielen oppimisessa? Onko se ollut niin kuin integratiivinen, eli sä haluat kommunikoida ja ikään kuin sulautua joukkoon, vai sä joskus nähnyt kielitaidon enemmän välineenä?
No, mä sanoisin, että mulla on kyllä kaikkea näitä. Tosi vaikea niin kuin sanoa, mikä olisi tärkein. Ehkä toi kognitiivinen kuitenkin, että mulle tämmöinen tietäminen tuottaa mielihyvää. Eli tykkään siitä, että tiedän jotain, mitä niin kuin haluankin tietää. Ja se on, jostain syystä se tuottaa valtavasti iloa. Et mä oon ihmetellytkin, että eikö kaikki muut niin kuin ole samanlaisia? Miksi niin kuin joku ei innostu siitä, että se tietää vaikka, että okei, mistä tämä englannin kielen sana tulee? Okei, no mä tiedän, että se tulee latinasta tästä sanasta. Siitä tulee se valtava semmoinen wow-juttu.
Joo, se on. Se on varmaan kielinörtin tärkein tuntomerkki. Mä muistan ikuisesti, kuinka mä ymmärsin, mistä italian arrivederci tulee. Mm,
kyllä.
Yhtäkkiä kun osasin palotella sen sanan päässäni, ja se tilanteen teki ongelmalliseksi se, että se oli heinäkuinen yö, ja mä olin lavatansseissa parikymppisenä.
Joo.
Ja tietenkin sitten ilmestyi joku Jussi sitten kyselemään, että mitäs mä itsekseni hymyilen. Mä en voinut kertoa hänelle, koska hän olisi juossut todennäköisesti kauhuissaan järveen.
Kyllä.
Että se on kielinörtti, jossa on joskus myöskin vähän yksinäistä. Mutta,
niin on.
Mutta onneksi on sentään hauskaa.
Niinpä, juuri näin.
Joo, ja tämä, niin kuin sä sanoit tuossa, että sä tunnistat kaikkia motivaatiotyyppejä, niin sehän on
kyllä
myöskin vastaus, joka toistuu melkein aina, kun mä olen kysynyt tätä viereltä. Että alan olla aika niin kuin varma siitä, että tämä jaottelu ei ole mistään kotoisin.
Mm.
Ja motivaatiohan muuttuu. Se voi alkaa kyllä täysin instrumentaalisena ja muuttua integratiiviseksi ja lopulta sitten jalostua kognitiiviseksi. No, tässä on sen käsityksen, että ne olisi jotenkin eriarvoisia, mutta kaikki motivaatio on hyvää.
Kyllä. Ja myös toi makkiavellilainen, että on huomannut sen, että mulla on ollut tosi vahva semmoinen niin kuin halu näyttää joskus, että okei, mä osaan lausua tämän sun kielen sanan nyt niin kuin oikein. Että siitä tulee myös semmoinen ihana tunne, kun joku syntyperäinen kehuu sun ääntämistä esimerkiksi.
Joo. Ja no, joskus se kehu voi tulla myöskin sille mutkan kautta. Mulla on joskus joku ihminen, joka on kuullut ensin mun puhuvan ruotsia, niin saattaa sanoa, että ai, sä puhut suomiakin noin hyvin.
Aivan, kyllä.
Joo. No, millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
Kyllä huomaan, että mulla on aika hyvä muisti, eli se on sellainen ollut jo lapsesta alkaa, että mä muistan sanakokeisiin, kun mä luin, niin siis semmoinen yksi kerta monesti riitti, että sain luettua ne sanat läpi ja sitten mä muistin ne. Että mulla on semmoinen tapa keksiä muistisääntöjä ja tämmöisiä niin kuin assosiaatioita, vaikka jonkun tämmöisiä hauskoja juttuja, vaikka mitä nyt tulisi mieleen, no kiinaksi vaikka en nyt tiedä menikö ihan toonit oikein, mutta se kuulostaa, siis tarkoittaa, että kuinka vanha olet, vähän niin kuin niin tuota suomeksi. Joo, niin mä muistan sen aina siitä, koska se kuulostaa samalta.
Joo.
Tällaiset assosiaatiot, sitten oli tämä muisti, sitten tykkään muotoseikoista todella paljon, mä rakastin latinan kielioppia, rakastan edelleen.
Se on ihana.
Tykkään kyllä kaikista näistä kielioppitermeistä. Että
ylipäätään romaanisten kielten verbioppi on aivan ihana.
Se on aivan ihana.
Täysin hullu, mutta aivan ihana.
Niinpä.
Mukkoja riittää.
Kyllä, joo. Mutta toisaalta myös Suomen rikkaus on niin kuin tämä sama, että nyt kun opetan suomea vieraana kielenä, niin musta on niin kuin mahtavaa, kuinka tämmöisiä hienosti voidaan ilmaista vivahteita suomen kielestä juuri näillä verbeillä. Että englanti on niin muotoköyhä esimerkiksi, että ei se kykene samaan.
Mm. Mm. Joo, mäkin sain tässä just pari viikkoa sitten, mulla on ruotsalainen työkaveri, jonka lapset käy ruotsinkielistä koulua Suomessa, niin me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että jos hänen lapsilla on vaikea suomen kielen kanssa, niin he kysyy muulta, niin mä pääsin miettimään, että mitä eroa on sillä, että isoäiti oli kaatua ja isoäiti oli kaatumaisillaan.
Mm.
Niin se, mä tulin siitä tietoiseksi, kun mä yritin selittää sitä heille, mä en ollut aikaisemmin tajunnut sitä niin kuin tietoisesti, mikä se ero on.
Mm, just näin.
Se on jotenkin, se on, kielet onnistuu aina yllättämään jopa ne, joita pitää ominaan.
Mm. Niinpä. Jo niihin ei koskaan kyllä, tai koskaan ei tule niin kuin täysin oppineeksi, että se on tässä myös hienoa, että aina riittää jotain uusia opittavia asioita.
Joo. No, mitä sä sanoisit kielenoppijalle, joka on ajautunut umpikujaan?
Se on kyllä hankala paikka, mutta mä sanoisin, että täytyy aina lähteä sinne mukavuusalueelle, eli miettiä, että mistä niin kuin tykkää jossain, tykkääkö vaikka musiikista jollain kielellä tai olisiko ehkä joku muu lähestymistapa, mutta, tai vaikka jotkut meemit, nykyään on niin paljon kaikenlaisia tapoja oppia, mutta täytyisi vaan siis löytää se motivaatio jotain kautta, niin sillä tavalla se oppiminen tulee paljon mielekkäämmäksi, kun on joku syy tai löytää sellaisen asian, joka itseä kiinnostaa. Sillä tavalla lähtisin ehkä auttamaan.
Joo, toi on hyvä pointti, koska nykyäänhän se jotenkin se virallinen puhe niin kuin monissa tilanteissa on se, että pitäisi pyrkiä pois mukavuusalueelta.
Mm.
Mutta ei välttämättä. Että tosiaan voi olla hyvä idea nimenomaan keskittyä siihen, mistä eniten tykkää.
Niinpä.
Ja josta jo jotain tietää.
Mm. Joo, todellakin. Ja mun mielestä niin kuin Ruotsistakin me suomalaiset, me tiedetään niin paljon ruotsin kielen sanoja jo pelkästään puhumalla suomea. Että,
niin.
Että vaikka lähtisin, kun ruotsi nyt on monelle aika hankala, vaikka juuri tuossa teini-iässä, niin lähtisin sitä kautta liikkeelle, että mitä kaikkia sanoja sä niin kuin tiedät jo, vaikka sä et ole tavallaan koskaan tiennyt, että sä tiedät ne.
Niin.
Että semmoinen listaus voisi olla hyvä lähtökohta myös.
Joo, ja tietysti ehkä toinen asia myöskin, niin no nykyäänhän ollaan erimielisiä siitä, että onko visuaalisia ja auditiivisia oppijoita erikseen.
Mm.
Ja siinä, no tietysti siinäkin nyt, mä ymmärrän sen, kun sanotaan, että pitäisi, niin kuin, että no, jos kokee oppivansa hyvin lukemalla, niin sitten pitäisi kuunnella enemmän ja niin kuin sillä lailla pyrkiä mukavuusalueen ulkopuolelle. Joo, varmaan, mutta toisaalta mä kyllä sanoisin, että jos kokee oppivansa hyvin lukemalla, niin sitten pitää nimenomaan kerätä tekstejä
kyllä.
Itselleen.
Aivan. Ja kyllä ne muutkin osa-alueet sieltä tulee perässä. Että mä uskon siihen, että ihminen on niin kokonaisvaltainen, että ei se vaan niin kuin jää koskaan siihen, että vaikka vaan lukee, niin kyllä sitä, se väkisinkin vaikuttaa siihen, että myös kuulee ja ymmärtää siitä.
Joo. Ehkä se saattaa kestää vähän pitempään se, että ennen kuin alkaa sitten lukemisen kautta kuulla selvemmin.
Niin, kyllä.
Tai että oppii ensin kirjoittamaan, niin sitä alkaa pikkuhiljaa myös puhua sujuvammin.
Mm.
Mutta se on joskus hidasta.
Niinpä.
Se on prosessi. No, sä tässä luettelit 20 kieltä jo kaiken kaikkiaan, mutta onko sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisessa? Haluaisitko sä vielä tutustua johonkin ihan uuteen kieleen?
No, ihan uuteen kieleen. No, nyt ei ole hirveästi tällaisia intohimoja ehkä juuri tällä hetkellä, että nyt tekisi mieli syventää vähän näitä jo niin kuin alkeistasolla olevia kieliä. Että erityisesti mua kiinnostaisi Kiina ja Japani, että molempia olen opiskellut jonkin verran myös kielikursseilla. Olin itse asiassa töissä yhdessä kiinalaisessa firmassa ja sitä kautta innostuin siitä kiinan kielestäkin ja huomasin, että kun en osannut siis yhtään sanoa kiinaa, no ehkä joku ni hao, ja sitten kun mä vaan päätin, että nyt mä en niin kuin jätä tätä tähän, että jos nyt miljardi ihmistä osaa kiinaa, niin miksi mä en oppisi? Aikaisemmin mä mietin, että se on ihan liian vaikeaa, että ei sitä voisi kukaan täällä oppia, mutta kyllä itse asiassa sitä voi oppia, ja mä nyt niin kuin voin sanoa, että mä pärjäisin ihan tämmöisissä yksinkertaisissa fraaseissa kiinaksi myös, että siitä tasolta haluaisin ehkä päästä vähän korkeammalle. Mutta toisaalta myös Japani olisi ihana osata. Haluaisin matkustaa Japaniin ja tykkään siitä kulttuurista. Ja sitten kiinnostaisi myös, miksei vaikkapa turkki. Se muoto on siinä turkin kielen kielioppirakenne jotenkin mielenkiintoinen. Se on aika paljon suomea muistuttaa.
Joo, näin sanotaan.
Se kiinnostaisi.
Sanapäätteiden rajat näkyy selvästi.
Niin, niinpä, kyllä. Kuulemma. Se on aika hauskaa. Se sen takia olisi mielenkiintoista oppia. Mutta
ja sähän sanoit, että turkin sanajärjestys on SOV. Mä olen joskus kuullut, että vanhan Suomen sanajärjestys oli myöskin SOV.
Okei.
Isätalon rakensi sellainen järjestys siis.
Kyllä. Aivan. No niin. No se ei toisaalta yllättäisi mua yhtään. Että jostain syystä siis Suomella ja Turkilla on enemmän yhteistä kuin mitä voidaan ehkä kuvitella. Niin, siis tällaiset on aina mielenkiintoisia miettiä. Mutta olisi toki ihana osata myös portugalia. Ja olisi kiva matkustaa tuolla jossain Brasiliassa ja jutella siellä sujuvalla portugalilla. Mulla on niin vaikea aina päättää, että mitä mä haluaisin oppia seuraavaksi. Että se on se mun ongelma, että liian vähän aikaa ja liian paljon kaikkea kiinnostavaa.
Se on paha ongelma, mutta positiivinen pohjimmiltaan. No, sä olet tässä puhunut muutaman kerran ja vähän kiinaa, mutta voisitko opettaa kuulijoille vielä jonkun lauseen tai sanonnan jollain kielellä?
No mielelläni kyllä, että vaikka kuinka monella kielellä voisin opettaa, niin se on se mun juttu, että mä saan muutkin ihmiset innostumaan näistä kielistä. No mä voisin vaikka kiinaksi, miten sanotaan, näkemiin, niin opettaa. Eli siinä on kaksi laskevaa toonia, eli se kuulostaa suurin piirtein täältä. Zai jian.
Zai jian.
Joo, zai jian.
Joo.
Kyllä.
Mun nuottikorvallani ei tooneista tulisi varmaan koskaan mitään, mutta
joo, kyllä se on haastavaa, mä myönnän, että erittäin vaikeaa, enkä mäkään kuule kyllä eroja aina, mutta jotain voi, ja sitten ulkomaalainen saa niin paljon anteeksi, vaikka menisikin pieleen, niin ei se ole niin tarkkaa, että kunhan yrittää, se on aina se tärkein.
Se on tärkeä muistaa.
Mm.
Kiitos Paula. Ja nyt kuulemiin Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.